kryesor nga Euronews Albania.
Banorët e Pesmajt bashkë me fëmijët protestojnë para kuvendit. Kryeministri Rama Amerika mbështet 100% Open Balkan. Kosova feston sot 14 vjet shtet. Gjykata kushtetuese e Italisë bllokon referendumin për legalizimin e kanabisit. Uniteti perëndimor kundër Rusisë të roqi Putin. Tërheqja e trupave ruse nga Ukraina nuk është bindëse sipas NATO-s.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.